Говорить Радіо Свобода у Мінську 6 годин. Доброї раниці у Празькій студії новинок Валер Калиновский. Сьогодні у світі. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International повідомила, що 20 тисяч етнічних грузин не можуть повернутися в свої доми у Повдньовій Осетії. Причина безправ'я, яке панує в регіоні, і невиконання законів місцевими владами. Керівник МАГАТЕ Ель-Барадей заявив, що він не лічить переконавчими виніки дослідування на місці у Сирії, де, поводле подозрення, мог знаходитися ядерний реактор. Це місце було обстріляне Ізраїлем у вересні минулого году. Справоздача МАГАТЕ об ядерній діяльності Сирії буде опублікована на гэтым тидні. Талібан адмовився від пропонованих президентом Афганістану Хамідом Карзаєм мирних перемовів. Представник груповки зазначив, що перемовів не буде, покуль заміжні війська не покинуть територію країни. Карзай раней пропонував лідеру талібов Мулу Амару безпеку, коли той погодиться на перемови. Македонія подала скаргу на Грецію в Міжнародний суд ООН у Гаазі. Вона обвинувачує Грецію у порушенні погоднення, згодно з яким Афіни обов'язалися не псувати двобокові відносини з сперечкою вокруг назви Македонії. Сьогодні в красавіку Греція блокувала уступ Македонії у НАТО. Вона хоче, щоб та змінила свою назву, поскольку Македонія називається і один з історичних регіонів Греції. Громадянин Злучених Штатів Еммануїл Зельцер, шпіталізований у Могилевській тюрмі. Зельцер пакутує від діабету. У жнівні його осудили до 3 років позбавлення волі поводле обвинувачення білоруських уладов у шпіонажі. Сомалійські пірати захопили в Індійському океані супертанкер з нафтою, який належить Саудовській Арабії. Разом з танкером захоплені 25 чоловік екіпажу. Кошт захопленої нафти складає каля 100 мільйонів доларів. Процес по справі об забойстві Анни Політковської буде відкритим. Таке рішення прийняв Московський округовий військовий суд. 18 листопада буде сформована колегія присяжних. На лаві підсудних 4 чоловіки, у тим ліку билий міліціянт і підполковник ФСБ. Анна Політковська, яка резко критикувала Кремль, була застрелена осінню 2006 року у під'їзді свого дому у Москві. Міністр заміжних справ Іраку Хашяр Зебарі і посол Злучених Штатів Райан Крокер підписали у Багдаді домову об знаходженні американських військов на території Іраку до 2011 року. Це був випуск новинок. Наступний слухайте про півгодини. Нагадаю, що від 7 до 8 раниці на хвалях Радіо Свобода програма у живим ефірі. А зараз повтор програми, яка упершиню прогучала учора увечері.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрай Бушляков. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі. Міністерство заміжних справ у Білорусі заявило про скаження американської газети Wall Street Journal виказування Олександра Лукашенка відносно російських ракет «Іскандер». Імпорт у Білорусь може значно зменшитися. Нова постанова Національного банку вводить обмежування на валютному ринку країни. Могилевські предпримальники рихтують місцевий референдум. Гэтые ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, а пачнем з тэмы абвінавачаных у карупцыі Александрам Лукашэнкам высокіх чыноўнікаў Беларусі. Былым намесніку генеральнага прокурора краіны і прокурору Менскай вобласці пагражае зняволенне да 6 гадоў. 14 лістапада пасля выступу Лукашэнкі на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, іх звольнілі і пачалі ў дачыненні да былых ужо прокурораў крымінальную справу за злоўжыванне службовым становішчам. Кіраўнік краіны называў таксама прозвішчы 3 суддзяў цэнтральнага суду і патрабаваў іх звальнення. Аднак гэтыя суддзі дасюль выконваюць свае абавязкі. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Супраць былога намесніка генеральнага прокурора Мікалая Купрыянава і былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра заведзеная крымінальная справа паводле 424 артыкула крымінальнага кодэксу. Злоўжыванне ўладай альбо службовымі паўнамоцтвамі, здзейсненае з карыслівай ці іншай зацікаўленасці. Калі справа дойдзе да суду, то былых прокурораў могуць пакараць штрафам альбо пазбавіць права займаць пэўныя пасады. Артыкул прадугледжвае таксама пазбаўленне волі на тэрмін ад 2 до 6 гадоў. Кіраўнік аддзелу інфармацыі Генеральнай прокуратуры Геннадзь Вярцінскі паведаміў свабодзе.
Генеральным прокурорам Республікі Беларусь возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами органов прокуратуры. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 424 УК Республики Беларусь.
Следствие отмовились дать информацию на конт меры стримания, выкористанной у дочинения до былых прокуроров. Нагадаем, 13 листопада Александр Лукашенко на нараде, присвеченной борьбе с коррупцией, заявил, что Михаил Снягир набыл у бизнесовца за 75 тысяч доляров квартиру, якая на самом каштуе каля паўмільёна даляраў. Паводле кіраўніка дзяржавы, намеснік генеральнага прокурора Мікалай Купрыянаў гэта ведаў і нават спрыяў абласному прокурору. Александр Лукашенко назваў таксама прозвішчы трох суддзяў Цэнтральнага суду Менску – Татьяны Павлючук, Алены Ліной і Валерыі Есьмана, добра вядомых па палітычных справах. Калі ў дачыненні да супрацоўнікаў прокуратуры ў той жа дзень было пададзенае прастаўленне аб вызваленні іх займаных пасадаў і распачаўся крымінальны пераслед, то суддзі выконваюць свае абавязкі дагэтуль. Валерий Есьман был призначен разглядать справу Александра Борозенки, апошняга фигуранта в справе 14. У канцелярии суду криминальных справ в свободе поведомили, что он будет судить оппозиционера, але покуль еще не вызначился с датой процессу.
Есьман будет, а еще не назначено.
Судьи Ильина и Павлючук так само покуль выконывают свои обовязки в суде Центрального района. Кіраўнік дзяржавы абвінаваціў таксама намеснікаў міністра ўнутраных спраў, галоўнага ўрача шпіталя МУС і яшчэ некалькі асобаў у тым, што яны незаконна завалодалі зямельнымі ўчасткамі на тэрыторыі дзіцячага садку на беразе Заслаўскага вадасховішча. До конца листопада комиссия будет проверять эту информацию. Пакуль выники проверки не будут обвешаны, чиновники застанутся на своих посадах.
Из Минску Любов Лунева.
Новини свободы.
Жесталились от этой постоянной бой.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла пра скажэнне амерыканскай газеты The Wall Street Journal выказвання Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандэр». Ці сапраўды такія ракеты могуць з'явіцца ў Беларусі? Тэму падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
17 лістапада прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Папоў зрабіў заяву для журналістаў адносна інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскаму часопісу The Wall Street Journal, якое было дадзенае 11 лістапада. Андрэй Папоў назваў цалкам няслушнай інтэрпрэтацыю інтэрв'ю Александра Лукашэнкі ў той частцы, дзе ішла гаворка пра планы размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракет «Іскандэр». Паводле заявы Андрэя Папова, гэтыя планы ніяк не звязаныя з намерам ЗША размясціць у Чэхіі і Польшчы элементы сістэмы супрацьпаветранай абароны. Насамрэч жа Александр Лукашэнка казаў пра ўласна беларускія планы па мадэрнізацыі свайго войску на перспектыву, заявіў Андрэй Папоў. Ці гэта сапраўды так? Вось цытата з часопісу The Wall Street Journal. Журналіст пытаецца ў Лукашэнкі, ці была ад Расіі прапанова размясціць ракеты «Іскандэр» тут, а не ў Калінінградзе. Пасля некалькіх уступных фразаў Александр Лукашэнка адказвае на гэта наўпроствае пытанне гэтак. Калі Расія і не прапануе размясціць гэтую перспектыўную зброю, мы самі будзем яе закупляць. І праз два сказы дадае, праўда, зараз у нас няма такіх сродкаў, каб гэта сёння зрабіць, але гэта ў нас у планах. Паводле былога міністра абароны Беларусі Павла Казлоўскага, планы Беларусі па мадэрнізацыі супрацьпаветранай абароны краіны сапраўды прадугледжваюць да 2015 году размяшчэнне новых сістэм. Але асабіста Павла Казлоўскі да замены цяперашніх ракет расійскімі «Іскандэрамі» ставіцца адмоўна.
Не патрэбны. Не патрэбны па той простой прычыне, што вельвых гэта дарагія сістэмы і ўтрымліваць іх дорага. У нас ёсць точка, у якая можа таксама на 120 кіламетраў стрельнуць, напугаць, у них зніштожыць там нейкага праціўніка і так далей. Я думаю, тут больше для торговля некая. Ух, я запугаю, за мной будут супрацовничать. Ах, быстрее Россия пусть кредит даст, мы поставим, потом не поставим. Думаю, это головное в его этих вот путанных высказываниях.
Вернемся до интервью у The Wall Street Journal. Знову журналіст часопіса удакладняє Олександру Лукашенко. І покуль Росія не просила розміщати такі ракети у Білорусі, керівник Білорусі відказує: «Кришка зачшира, для Росії важніше, каб наша система супротиповітряної оборони дійнішла у інтересах Росії». Нагадаем, домова об адзінай супротиповітряної обороне поміж Росією і Беларусю дагэтуль не падпісаная, хаця палітыкі і вайскоўцы ў Росіі не раз заявлялі, што такая дамова гатовая да падпісання і прадказвалі, што гэта хутка адбудзецца. Паводле праекту гэтай дамовы кіраваць беларускімі ракетамі маюцца з Москвы. На думку аглядальніка Рамана Юкаўлескага, Менск не хоча пагаджацца на такое падначаленне, хаця абяцаў падпісаць дамову. Што да Москвы, на думку спадара Яковлевского, передавать Беларуси сучасные ракетные комплексы «Искандер» яна не хоча, ты больше без такой домовы.
Каб не было для российцев ніякай головной боли на конце суверенитета Беларуси. Российцы добро памятают погрозы Лукашенко, коли был газовый кризис, что и он готов пересмотреть, подвергнуть ревизии умовы знахождения российских баз на Беларуси. И поэтому, на мой погляд, при Лукашенко они николи не пойдут на тое, кабы на Беларуси русской территории были их комплексы, даже под юрисдикцией ихней.
Роман Яковлевский меркует, что размещение российских «Искандеров» в Беларуси нереально, а заявы Александра Лукашенко относно таких планов просто самореклама.
День за днем некие саммиты происходят. Кто бы узгадал Лукашенко в эти дни, кому он это не казал? Не более, это слово.
Политичный оглядальник Роман Яковлевский. Месяц назад была припыненная визовая заборона на уезд у Европейский Звяз шэрагу беларускіх офіцыйных особов. Это эксперимент, аванс ці кардинальная змена политики. Якую роль у политике Евразвязу относно Беларуси будут адыгрывать пытанні правоў человека и демократии? Гэтай пытанні абмяркоўваюць удзельнікі праскага акценту, які сёння у нашым эфіры хвіліну праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Ад суботы 15 лістапада пачала дзейнічаць пастанова Нацыянальнага банку Беларусі нумар 165. Яна ўводзіць пэўныя абмежаванні на валютным рынку краіны. Якраз пра гэты дакумент найбольш распытвалі журналісты сёння начальніка ўправлення інфармацыі Нацыянальнага банку Беларусі Анатоля Драздова. На яго прэсавай канферэнцыі пабываў Уладзімір Глот.
Пастанова номер 165 забараняе папярэднюю аплату імпартнай прадукцыі, якая паступае ў Беларусь. Спадар Драздоў тлумачыць неабходнасць гэтага тым, што замежнікі просяць у беларускіх прадпрыемстваў адтэрміноўку ад плацяжоў, прычым адтэрміноўку значную, ад 1 месяца да 6. А от белорусских предприемств потребуют попередние оплаты.
Получается так, что небогатая Беларусь должна всеми своими финансовыми ресурсами помогать нашим странам, торговым партнерам выходить из экономического кризиса. Поскольку требования один звучат ультимативно, предприятия наши вынуждены соглашаться, после чего, так сказать, идут на биржевой рынок, либо, так сказать, на биржу и покупают эту валюту. С введением этого запрета у предприятий появляется возможность сказать своим торговым партнерам: извините, предоплату осуществить не можем. Введен прямой запрет.
Экономист Ярослав Романчук бачит для такой забороны зусім іншую причину.
Жаванне текучага рахунку, які сведчыць пра безумоўнае напружанне ў сістэме плацяжоў Беларусі, гэта па сутнасці прызнанне велізарнай уплыву фінансавага крызісу на Беларусь.
Дарэчы, забарону на папярэднюю аплату імпартнай прадукцыі яшчэ раней за Беларусь увяла Украіна. Аглядальнік беларускай эканамічнай газеты Александр Герасіменка твердзіць: пасля гэтага шмат якія беларускія прадпрыемствы вымушаныя былі спыніць адгрузку сваіх тавараў краіне суседцы. І ён непакоіцца, ці не паўторыцца такая ж сітуацыя ў Беларусі, ці не парушыцца кааперацыя беларускіх і замежных прадпрыемстваў. Васіль Шлындзікаў, былы генеральны дырэктар аднаго з найбуйнейшых прадпрыемстваў Беларусі, канцэрну «Амкадор», разважае:
Усе гэтыя абмежаванні, яны не натуральныя для нармальнай эканомікі. І тут сапраўды ёсць праблема. Там забарона, і тут забарона. Баюся, што можна цалкам спаралізаваць гандаль з той жа Украінай. І гэта будзе проста кашмар для тых, хто працуе з Украінай. А з тымі краінамі, дзе такой забароны няма, праца будзе працягвацца. Але гэта толькі на умовах узаемнага даверу, які склаўся за нейкі час. Аднак на новага партнера ўжо не выйдзеш. І калі ёсць хоць найменшы сумнеў у надзейнасці партнера, здзелкі прыпыняцца.
Друга, значыць, то ж самае, здзелкі прыкратяцца.
Былы генеральны дырэктар аднаго з найбольшых прадпрыемстваў Беларусі канцэрну Амкадор Васіль Шлындзікаў. Вы слухаеце радыё Свабода, тэмы дня. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі з сённяшняга дня знаходзіцца з рабочым візітам у Вялікай Брытаніі. Сідорскі ўзначаліць беларускую дэлегацыю на беларускім інвестыцыйным форуме, які ў аўторак пройдзе ў Лондоне. Да 19 лістапада непаўналетняя беларуска Таціана Казыра мае канчаткова вырашыць, ці хоча яна вярнуцца з ЗША ў Беларусь. Пра гэта агенцтву Белапан паведаміла бабуля дзяўчыны Надзея Новік. Таціана даслала ёй ліст, у якім напісала, што сумуе і хоча вярнуцца дадому. Слуцкі райвыканкам адмовіў партыі БНФ у правядзенні 23 лістапада мітынгу ў сувязі з гадавінаю слуцкага збройнага чыну 1920 году. Былы студэнт Гомельскага ўніверсітэту Зміцер Жалезнічэнка накіраваў скаргу ў камітэт правоў чалавека ААН. Жалезнічэнка ўжо амаль 300 дзён служыць у транспартных войсках у Жлобіне. Прадпрымальнікі Магілёўскага рынку Крыніца маюць намер правесці 15 лютага 2009 году мясцовы рэферэндум. Яны хочуць высветліць, ці падтрымліваюць жыхары мікрараёну Саломінка, дзе месціцца рынак Крыніца, намер уладаў перанесці яго ў іншае месца. У гарвыканкам пададзеныя ўсе неабходныя дакументы. На месцы рынку ўлады задумалі будаваць спартовы комплекс. 28 кастрычніка прадпрымальнікі павінны ўжо былі вызваліць месца для будаўнічай пляцоўкі. Аднак, як высветлілася, новае месца, адведзенае пад рынак у гэтым самым раёне, не падрыхтаванае. Раней гандляры ўжо сабралі 6 тысяч подпісаў за захаванне рынку. Аднак гэта не паўплывала на намеры ўладаў.
На мясцовы рэферэндум ініцыятары выносяць два пытанні. Ці лічыце вы першачарговым будаўніцтва сярэдняй школы і дзіцячага садку ў мікрараёне Саломінка замест спартова-аздараўляльнага комплексу? І ці лічыце вы неабходным, каб рынак Крыніца застаўся працаваць на ранейшым месцы? Адміністрацыя Ленінскага раёну Магілёва ўжо вызначыла месца для новага рынку. Прадпрымальнікам, аднак, было заяўлена, што перавозіць туды свае павільёны ім не дазволяць.
Забирайте на дачу, делайте с ними что хотите. Мы строить по $1000 в квадрат во времена этого экономического кризиса, у нас просто нет денег, и мы потеряем работы. Вот главная причина, из-за которой началась тема референдума. Думаю, поскольку это единственный легитимный способ отстоять свои законные права на работу.
Растлумачыў пазіцыю гандляроў прадпрымальнік Вячаслаў. Прадпрымальнікі не супраць будаўніцтва новых павільёнаў, аднак на старым месцы. Ініцыятыўная група з 27 прадпрымальнікаў абрала сваім старшынём жыхара мікрараёну экс-кандыдата на дэпутацтва ў палаце прадстаўнікоў Ігара Каваленко.
Прадпрымальнікі і жыхары гэтага раёна звярнуліся да мяне з просьбай, каб я дапамог ім адстаяць свае правы. Яны прывялі вескі аргумент, што падчас парламенцкіх выбараў галасавалі за мяне, яны не давяраюць. І мне прыйшлося ўзначаліць гэта. Мы не ўсе пытанні павінны перакладаць на чыноўнікаў, на гарадскі ўлады.
На месцы рынку ўлада задумала ўзвесці спартовы комплекс. Сёлета ў сакавіку старшыня Магілёўскага гарвыканкаму Віктор Шорыкаў абяцаў, што лёс рынку будзе вырашаны толькі пасля грамадскага абмеркавання.
Прежде чем мы это сделаем, в обязательном порядке мы проведём обсуждение этого объекта. Привлечением жителей этого района, привлечением градостроительного совета.
Такое абмеркаванне адбылося неўзабаве пасля заявы Віктора Шорыкава ў Ленінскім райвыканкаме, дзе сабралі ўсіх прадпрымальнікаў рынку.
Нам было сказано, што будзе строіцца спорткомплекс, не думайце даже, што яго не будзе. А если, говорит, вы думаете, что спорткомплекса тут не будет, то рынка не будет тем более.
Пераказвае сутнасць гутаркі з чыноўнікамі прадпрымальнік Вячаслаў. Першапачаткова рынак абяцалі знесці ў верасні, потым адклалі гэта да 28 кастрычніка. Як высветлілася, пляцоўка, куды гандлярам належала перанесці свае павільёны, не была падрыхтаваная.
Если мы перейдем на эту площадку без освещения, без возможности подключиться к воде и канализации, у нас просто не хватит средств. Мы здесь просто не в состоянии будем сделать и доделать то, что нам должны были сделать городские власти.
Наркая одна из гандляров. подарок. У гарвыканкаме ініцыятыву прадпрымальнікаў рынку не каментуюць. Кажуць, што пра яе не чулі. Вядома, аднак, што чыноўнікі чарговым разам адтэрмінавалі перанос крыніцы. Цяпер на няпэўны час.
Новы рынак па вуліцы Турова прадусматрываецца ўсё-такі болей цывілізована. Гэта будзем гаварыць торговыя рады, як мясной прадукцыі, рыбнай прадукцыі, но яны должны быць сканцэнтраваны па блокам.
Паінфармаваў прадстаўнік гарвыканкаму. На рынку крыніцы гандлююць 1,5 сотні прадпрымальнікаў. Гандлёвыя павільёны з'явіліся тут гадоў 10 таму. Цяпер тут блізуюць 50 шапікаў. Гаспадары кажуць, што кожны з іх абышоўся прыблізна ў 10 тысяч даляраў.
Прадпрымальнікі магілёўскага рынку крыніца маюць намер правесці ў лютым мясцовы рэферэндум.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінаваты диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Хвіліну пра 6 у нашым эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду. Сёння міжнародны дзень студэнта. Дзень быў устаноўлены ў 1941 годзе ў Лондоне ў памяць пратэстаў чэшскіх студэнтаў у 1939 годзе супраць забойства нацыстамі іхнага калегі Яна Аплятала і супраць нямецкай акупацыі Чэхаславаччыны. У выніку тых пратэстаў немцы пакаралі смерцю 9 студэнцкіх лідараў, а больш за 1200 студэнтаў выслалі ў канцэнтрацыйныя лагеры. У 1989 годзе ў Празе дэманстрацыя на міжнародны дзень студэнта запачаткавала так званую аксамітную рэвалюцыю і падзенне камунізму ў Чэхаславаччыне. Дзень 17 лістапада пад афіцыйную назвою «Дзень змагання за свабоду і дэмакратыю» адзначаецца як дзяржаўнае свята ў Чэхіі і Славаччыне. Амаль 300 дзён служыць у транспартных войсках. У Жлобіні былы студэнт, выдатнік Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Змітер Жалезнічэнка. Гэта ўжо больш за палову абавязковага салдацкага тэрміну. Аднак так званым дзедам, як называюць у вайсковым асяродку салдатаў другога году службы, Жалезнічэнка не стаў і быць ім не збіраецца. Пра гэта ён сказаў гомельскім актывістам аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія наведаліся да яго мінулымі выходнымі.
Ты зараз войску, гэтая традиція як бы не быта доходить. Я ведаю, хлопцы некія такія святыва між сабою абмяркоўваюць штосьці так, але я ў гэтых гульнях не ўдзельнічаю, мяне іх не запрашаюць, я не да іх не сягнуся. Як ёсць вольны час, я просто вушы затыкаю, беру шамі кніжкі свае, адчыняю, чытаю. У параўнанні з тымі першымі месяцамі маю войску, бачу, канкрэтна стаўленне да мяне ў нічым змянілася. Калі раней некаторыя ставіліся, не ўсе, канешне, некаторыя ставіліся непаважліва, то і грэбліва, а там бы на ФС, на стол такого. Зараз такой канкрэтнай адкрытай непавагі я ні ад кога не назіраю, ні ад афіцэраў, ні ад салдатаў. Здаецца, проста так паважаюць.
Паколькі Змітер на знак пратэсту за несправядлівае пакаранне штрафамі і адлічэнне з універсітэту і тэрміновы прызыў на службу не прыняў вайсковай прысягі, яму вызначылі быць у распараджэнні камандзіра часткі. Не прызначылі нават кінамеханікам, як меркавалася раней.
Ну, хацелі, да не прызначылі. Зараз як без прысягі, так пасада такая ў падначаленні камандыра брыгады. Усё ў нас як бы пасады такія, ось слесар, там механік, там нашла такога, але выконуючыся аднолькавую працу. Апошнія пару дзён прарвала цеплатрасу, дык адкопвалі цеплатрасу. Як не прарвала, дык падметалі б што-небудзь, там машыну можа якую праціралі. Хапае працы.
За працу і службу былому студэнту-выдатніку выплачвае так званае грашовае забеспячэнне, якое складае цяпер 22 тысячы беларускіх рублёў. Аднак з гэтай сумы вылічваюць 40% на пагашэнне штрафу амаль на мільён рублёў.
У мяне ёсць два штрафы, дзе запазычанасці перадзяржава. Апроч асноўнай канстытуцыйнай гэтай запазычанасці, якую я ў войску адбываю, ёсць яшчэ дзве грашовыя запазычанасці за канцэрт, пасля якога мне сказаць, што займаюся незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасцю. І калі я аблаю міліцыянта і паспрабаваў яго збегчы. Мяне возілі ў Гомель для судовага выканаўца. Ён сказаў, гэтыя грошы будуць утрымлівацца. Ну і так, з мяне утрымліваецца зараз 40% грашовага забеспячэння на гэтыя штрафы. У мяне цалкам грашовае забеспячэнне складае 22 тысячы на месяц. Ось, адпаведна, з іх 9 рублёў вылічваецца. Наша шодая радзіма так салдат усім забяспечвае, на што яшчэ і грошы.
Змітер Жалезнічэнка, дарэчы, накіраваў сёння скаргу ў камітэт правоў чалавека ААН. Ён аспрэчвае ў гэтай міжнароднай структуры судовае пакаранне штрафамі і арышт, а таксама паўторнае выключэнне з трэцяга курсу матэматычнага факультэту Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Звароты ў судовай інстанцыі ўнутры краіны плёну не прынеслі.
Вы застаецеся на хвалях Радио Свабода, і зараз нашае апытанне. Сёння у міжнародны дзень студэнтаў наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў пытаўся у маладых людзей на вуліцах горадні, ці даводзілася ім чуць пра факты пераследу студэнтаў за апазіцыйную дзейнасць.
Что студентов звольняют за оппозиционную деятельность? У нашей Ниве читал, але у себя на праце не чул, широко кажучи, как нечто, когось выгнали, и когось что-то такое. Может, я мало-слабо слухаю, может, не в курсе всех подей.
У меня много знакомых. Молодый фронт, молодь БНФ. Да хватает. Допустим, в Мозере я знаю, девушка есть, она там занимается молодым фронтом. Керуник как бы. Ну и вот ее с универа, с университета выгнали. И она сейчас в Польшу поехала учиться. Ну там по какой-то программе Калиновского, что-то такое.
В незалежных организациях мы не участвуем, как бы, но тоже свои права надо отстаивать.
Ну а вы чули тут про такие выводки, когда звольняли из учебы за некую оппозиционную деятельность студент?
Нет, не слышал ни разу.
А из какого университета?
Сенки Купала.
Ну, были выпадки, когда были, то есть в 16 году были выборы, да, про которые едут, да, остатня нет.
Ну, пока на нашем вот курсе такого не было.
Ну, да, в основном в молодом фронте. Там ловят, гоняют. Ну,
таких выпадков я адекватно не ведал, я думаю, что могут, потому так в контексте говорится, что небеспечно в таких организациях удельничать оппозиционных.
А пытание на улицах городни. А зараз звонки на свободу. Огляд ваших телефонований подрыхтовала Галина Бакунчик.
Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічна становішча Беларусі – адна з тэмаў, якую каментуюць слухачы «Свабоды».
Лукашенко часто говорит, сейчас о мировом финансовом кризисе. Этот кризис начался считанные дни назад, можно сказать, а миллионы белорусов испытывают, так сказать, финансовый кризис уже много лет, и он усиливается с каждым днем по мере роста цен. Достаточно посмотреть хотя бы на уровень доходов двух категорий граждан, пенсионеров и сельских тружеников. Взять размер пенсии и оплаты труда в колхозах и посмотреть, что на эти деньги может купить себе человек. И тем более это обидно, когда скрываются вопиющие факты коррупции среди так называемых слуг народа, которые обязаны охранять закон. Они его грубейшим образом попирают.
Россия и Беларусь подписали пагадненне пра выдзяленне Менску крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Гэткай жа сумы кіраўніцтва Беларусі чакае ад міжнароднага валютнага фонду. Выказванні на гэтую тэму.
Лукашенко знов бразгає зброєю. Ракети збирається закупляти. Напевно, на ті кредити, хто випросив і ще просить. Білорусь може потонути у цих позиках. Хто збирається нападати на Білорусь? Росія і без ракет може заграбастати її при Лукашенку і разом з ним. Чи збираємося лупити по ненависному Заходу?
Я лічу, що ніякого кредиту режиму Лукашенки ні у якому випадку давати нельга.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на тэму будаўніцтва атамнай электростанции, змагання з корупцією і іншими.
Гэта Тетяна Борисовна Сіповичу. Гэта телефонаванне присвячено пам'яті моєї однокласниці Ані Фурманої. Гэтай осінню вона померла від рака. Знову атомна станція, знову мінімум інформації. У Стравецькому районі заборонені пікети супраць будівництва АЕС. Наше керівництво витравлює у нас саме головне для всього живого – інстинкт самозахавання. Повсюдно ховається любая негативна інформація. Як медик, я на 100% упевнена, во всіх білорусів зашкалюють радіонукліди. Любую аварію на АЕС ми вже не витримаємо.
З нагоди учорашнього свята сільськогосподарчої галіни хочеться попросити людей не уживати у якості образи м'янушку «колхозник».
По поводу корупції,
И то, что вот Лукашенко разбирал это дело, я считаю, очень-то правильно люди говорят о том верно специалисты. Но не согласен с ними, когда они говорят, что не только Александр Григорьевич виноват. Нет, виноват конкретно он. Потому что Совмин занимается экономикой, финансовой и так далее. Подбором кадров. Это Лукашенко и администрация его. Поэтому только вина лежит на нем. Это он, его администрация создали условия для коррупции.
Огляд ваших телефонований подрыхтовала Галина Абакунчик. Далее у нас новини, затем праский акцент.
Говорить Радио Свобода у Менску 6 годин 30 хвилин у праской студии новинов далее Валер Калиновский. Сегодня в свете. Міжнародная правоборонча організація Amnesty International повідомила, що 20 тисяч етнічних грузин не можуть вернутися в свої доми у Повдньовій Осетії, причина безправ'я, якою панує у регіоні. Керівник МАГАТЕ Ель Барадей заявив, що він лічить непереконавчими виніки дослідування на місці у Сирії, де, поводлі подозрення, мог знаходиться ядерний реактор. Це місце було обстріляне Ізраїлем у вересні минулого року. Талібан відмовився від пропонованих президентом Афганістану Хамідом Карзаєм мирних перемов. Представник груповки зазначив, що перемовів не буде, поки заміжні війська не покинуть територію України. Македонія подала скаргу на Грецію в Міжнародний суд ААН у Гаазі. Вона винова Бачує Грецію у порушенні погоднення, згодно з яким Афіни обов'язалися не псувати двобокові відносини з пречкою вокруг назви Македонії. Сомалійські пірати захопили в Індійському океані супертанкер з нафта, який належить Саудовській Арабії. Разом з танкером захоплено 25 членів екіпажу. Міністр заміжних справ Іраку Хашир Забари і посол США Раян Крокер підписали у Багдаді домову об знаходженні американських військ на території Іраку до снежня 2011. Году. Ви слухаєте новини до білоруських подій. Політв'язень Олександр Борозенко обвестив голодовку і має намір тримати її, покуль його не визволять. Про це повідомила свободі мати Олександра Олена Борозенко. Четверо покараних у цій справі Алексей Бондар, Михаил Пашкевич, Артем Дубский и Павел Виноградов накировали старшине Верховного суду и генеральному прокурору лист, яким просить переглядеть справу, по которой идет так само и Александр Борозенко. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский провел шерег сустречев у Лондоне, и он прибыл у Великобританию с рабочим визитом с нагоды проведения 18 листопада Белорусского инвестиционного форума. Сергей Сидорский наведал палату лордов и запросил британских парламентаров наведать Беларусь у любой час. З 15 листопада почала дійничать постанова Національного банку Білорусі, яка забороняє попередню оплату імпортної продукції, що поступає у Білорусь. Представник Нацбанку Анатолій Дроздов тлумачить необхідність заборони тим, що заміжники просять у білоруських підприємств відтерміновку від платежів. Активіст молоді БНФ Дмитрий Железніченко, який відслужив 600 днів у війську, 300 днів у війську без присяги, звернувся у Раду ООН по правах чоловіка зі скаргою. Это был выпуск новинов. Наступный раз полгодины. Нагадаю, что от 7 до 8 раницы на хвалях свободы ранечная программа в живом эфире. А зараз повтор программы, яка впершиню прогучала учора вечеры.
По эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязні про події у Білорусі і світі.
МЗС Білорусі заявив про скаження американської газети Wall Street Journal виказування Олександра Лукашенка відносно російських ракет «Іскандер». Імпорт у Білорусь може значно зменшитися. Нова постанова Національного банку вводить обмежування на валютному ринку країни. Гэта і іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра абвінавачаных Александрам Лукашэнкам у карупцыі беларускіх чыноўнікаў. Былым намесніку генеральнага прокурора краіны і прокурору Менскай вобласці пагражае зняволенне да 6 гадоў. 14 лістапада пасля выступу Александра Лукашэнкі на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, іх звольнілі і распачалі ў дачыненні да былых ужо прокурораў крымінальную справу за злоўжыванне службовым становішчам. Кіраўнік дзяржавы называў таксама прозвішчы траіх суддзяў цэнтральнага суду і патрабаваў іх звальнення. Аднак гэтыя суддзі дасюль выконваюць свае абавязкі. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Супраць былога намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра заведзеная крымінальная справа паводле 424 артыкула крымінальнага кодэксу. Злоўжыванне ўладай альбо службовымі паўнамоцтвамі, здзейсненае з карыслівай ці іншай зацікаўленасці. Калі справа дойдзе да суду, то былых пракурораў могуць пакараць штрафам альбо пазбавіць права займаць пэўныя пасады. Артыкул прадугледжвае таксама пазбаўленне волі на тэрмін ад 2 да 6 гадоў. Кіраўнік аддзелу інфармацыі Генеральнай пракуратуры Геннадзь Вярцінскі паведаміў свабодзе.
Генеральным пракурорам Рэспублікі Беларусь возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами органов прокуратуры. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 424 УК Республики Беларусь.
Следчыя адмовіліся даць інфармацыю наконт меры стрымання, выкарыстанай у дачыненні да былых пракурораў. Нагадаем, 13 лістапада Александр Лукашэнка на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, заявіў, што Міхаіл Снягір набыў у бізнэсоўца за 75 тысяч даляраў кватэру, якая насамрэч каштуе каля паўмільёна даляраў. Паводле кіраўніка дзяржавы, намеснік генеральнага пракурора Мікалай Купрыянаў гэта ведаў і нават спрыяў абласному пракурору. Александр Лукашенко назваў таксама прозвішчы трох суддзяў Цэнтральнага суду Менску – Татьяны Павлючук, Алены Ліной і Валерыі Есьмана, добра вядомых па палітычных справах. Калі ў дачыненні да супрацоўнікаў пракуратуры ў той жа дзень было пададзенае прадстаўленне аб вызваленні іх займаных пасадаў і распачаўся крымінальны пераслед, то суддзі выконваюць свае абавязкі дагэтуль. Валерий Есьман быў прызначаны разглядаць справу Александра Баразенкі, апошняга фігуранта ў справе 14. У канцылярыі суду крымінальных справаў свабодзе паведамілі, што ён будзе судзіць апазіцыянера, але пакуль яшчэ не вызначыўся з датай працэсу.
Есьман будзе, а яшчэ не назначыла.
Суддзі Ільіна і Павлючук таксама пакуль выконваюць свае абавязкі ў судзе цэнтральнага раёну. Кіраўнік дзяржавы абвінаваціў таксама намеснікаў міністра ўнутраных спраў, галоўнага ўрача шпіталя МУС і яшчэ некалькі асобаў у тым, што яны незаконна завалодалі зямельнымі ўчасткамі на тэрыторыі дзіцячага садку на беразе Заслаўскага вадасховішча. Да канца лістапада камісія будзе правяраць гэтую інфармацыю. Пакуль вынікі праверкі не будуць абвешчаныя, чыноўнікі застануцца на сваіх пасадах.
З Мінску Любоў Лунёва.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла пра скажэнне амерыканскай газетаю Wall Street Journal выказвання Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандэр». Ці сапраўды такія ракеты могуць з'явіцца ў Беларусі? Тэму падрыхтаваў Олег Груздзіловіч.
17 лістапада прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Папоў зрабіў заяву для журналістаў адносна інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскаму часопісу The Wall Street Journal, якое было дадзенае 11 лістапада. Андрэй Папоў назваў цалкам няслушнай інтэрпрэтацыю інтэрв'ю Александра Лукашэнкі ў той частцы, дзе ішла гаворка пра планы размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракет «Іскандэр». Паводле заявы Андрэя Папова, гэтыя планы ніяк не звязаныя з намерам ЗША размясціць у Чэхіі і Польшчы элементы сістэмы супрацьпаветранай абароны. Насамрэч жа Александр Лукашэнка казаў пра ўласна беларускія планы па мадэрнізацыі свайго войску на перспектыву, заявіў Андрэй Папоў. Ці гэта сапраўды так? Вось цытата з часопісу The Wall Street Journal. Журналіст пытаецца ў Лукашэнкі, ці была ад Расіі прапанова размясціць ракеты «Іскандэр» тут, а не ў Калінінградзе. Пасля некалькіх уступных фразаў Александр Лукашэнка адказвае на гэта наўпроствае пытанне гэтак. Калі Расія і не прапануе размясціць гэтую перспектыўную зброю, мы самі будзем яе закупляць. І праз два сказы дадае, праўда, зараз у нас няма такіх сродкаў, каб гэта сёння зрабіць, але гэта ў нас у плянах. Паводле былога міністра обороны Беларусі Павла Казлоўскага, планы Беларусі па мадэрнізацыі супрацьпаветранай обороны краіны сапраўды прадугледжваюць да 2015 году размяшчэнне новых сістэм. Але асабіста Павла Казлоўскі да замены цяперашніх ракет расійскімі іскандерамі ставіцца адмоўна.
Не патрэбны. Не патрэбны по той простой причине, что вельвых это дорогие системы, и утримливать их дорого. У нас есть точка, у якая может так само на 120 километров стрельнуть, напугать, уничтожить там некого противника и так далее. Я думаю, тут больше где торговля некая. Ух, я запугаю, за мной будут супрацовничать.
Вернемся до интервью у The Wall Street Journal. Знову журналіст часопіса удакладняю Александру Лукашэнкі. І пакуль Росія не прасціла размяшчаць такія ракеты ў Беларусі. Кіраўнік Беларусі адказвае, крышка зачыра для Росіі важней, каб наша система супрацьпаветранай обороны дзейнічала ў інтарэсах Росіі. Нагадаем, дамова аб адзінай супрацьпаветранай обороне паміж Росіяй і Беларусію дагэтуль не падпісаная, хаця палітыкі і вайскоўцы ў Росіі не раз заявлялі, што такая дамова гатовая да падпісання і прадказвалі, што гэта хутка адбудзецца. Паводле праекту гэтай дамовы кіраваць беларускімі ракетамі маюцца з Москвы. На думку аглядальніка Романа Юкаўлескага, Мінск не хоча пагаджацца на такое падначаленне, хаця абяцаў падпісаць дамову. Што да Москвы, на думку спадара Юкаўлескага, перадаваць Беларусі сучасныя ракетныя комплексы «Іскандер» яна не хоча, тым больш без такой дамовы.
Каб не было для расійцаў аніякай галавной болі на конт суверэнітэта Беларусі. Расійцы добра памятаюць пагрозы Лукашэнка, калі быў газавы крызіс, што ён гатоў перасмотрець, падвергнуць рэвізіі умовы знаходжання расійскіх баз на Беларусі. І паэтому, на мой погляд, пры Лукашэнка ані ніколі не пайдуць на тое, каб на беларускай тэрыторыі былі іх комплексы, даже пад юрысдыкцыяй іхні.
Роман Якаўлескі мяркуе, што размяшчэнне расійскіх іскандэраў у Беларусі нерэальна, а заявы Александра Лукашэнкі адносна такіх планаў проста самарэклама.
Дзень за днём некія самізы происходзяць. Хто бы узгадаў Лукашэнка ў гэтыя дні, каб он гэта не казаў? Не болей, гэта словы.
Палітычны аглядальнік Роман Якаўлескі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння ў госцей начной свабоды будзе Алена Баразенка, маці зняволенага моладзевага актывіста, фігуранта справы 14 Александра Баразенкі. У даследаванні свабоды мы пагаворым пра ўдзел беларусаў у міжнародных кінафестывалях, а магілёўцы назавуць беларускія фільмы, якія яны лічаць найлепшымі. Начная свабода ад 22 гадзіны паводле менскага часу. З суботы, 15 лістапада, пачала дзейнічаць пастанова Нацыянальнага банку Беларусі нумар 165. Яна ўводзіць пэўныя абмежаванні на валютным рынку краіны. Якраз пра гэты дакумент найбольш распытвалі журналісты сёння начальніка ўправлення інфармацыі Нацыянальнага банку Беларусі Анатоля Драздова. На яго прэсавай канферэнцыі пабываў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Пастанова нумар 165 забараняе папярэднюю аплату імпартнай прадукцыі, якая паступае ў Беларусь. Спадар Драздоў тлумачыць неабходнасць гэта тым, што замежнікі просяць у беларускіх прадпрыемстваў адтэрміноўку ад плацяжоў. Прычым адтэрміноўку значную – ад аднаго месяца да шасці – а от белорусских предприемств потребуют попередние оплаты.
Получается так, что небогатая Беларусь должна всеми своими финансовыми ресурсами помогать нашим странам, торговым партнерам выходить из экономического кризиса. Поскольку требования один звучат ультимативного, предприятия наши вынуждены соглашаться, после чего, так сказать, идут на биржевой рынок, либо, так сказать, на биржу и покупают эту валюту. С введением этого запрета у предприятий появляется возможность сказать своим торговым партнерам: извините, предоплату осуществить не можем. Введен прямой запрет.
Эканаміст Ярослав Раманчук бачыць для такой забароны зусім іншую прычыну.
Жаванне цякучага рахунку, які сведчыць пра безумоўнае напружанне ў сістэме плацяжоў Беларусі, гэта па сутнасці прызнанне велізарнай уплыву фінансавага крызісу на Беларусь.
Дарэчы, забарону на папярэднюю аплату імпартнай прадукцыі яшчэ раней за Беларусь увяла Украіна. Аглядальнік беларускай эканамічнай газеты Александр Герасіменка твердзіць, пасля гэтага шмат якія беларускія прадпрыемствы вымушаныя былі спыніць адгрузку сваіх тавараў краіне суседцы. І ён непакоіцца, ці не паўторыцца такая ж сітуацыя ў Беларусі, ці не парушыцца кааперацыя беларускіх і замежных прадпрыемстваў. Васіль Шлындзікаў, былы генеральны дырэктар аднаго з найбуйнейшых прадпрыемстваў Беларусі, канцэрну «Амкадор», разважае.
Все эти ограничения, они неестественны для...
Усе гэтые абмежаванні, яны не натуральныя для нормальной экономики. И тут сапраўды есть проблема. Там забарона, и тут забарона. Боюся, что можно цалкам спаралізаваць гандаль с той же Украиной. И гэта будзе просто кошмар для тых, кто працуе з Украиной. А с тымі краінамі, дзе такой забароны няма, праца будзе працягвацца. Але гэта толькі на умовах узаемнага даверу, які склаўся за нейкі час. Аднак на новага партнера ўжо не выйдзеш. І калі ёсць хоць найменшы сумнеў у надзейнасці партнера, здзелкі прыпыняцца.
Былы генеральны дырэктар аднаго з найбольшых прадпрыемстваў Беларусі, канцэрну «Амкадор» Васіль Шлындзікаў. Выслухайце радыё «Свабода» тэмы дня. МЗС Беларусі заявіў пра скажэнне амерыканскай газеты Wall Street Journal выказвання Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандэр». Паводле прэсавага сакратара МЗС Андрэя Папова, беларускі прэзідэнт не заяўляў аб намеры размясціць у краіне комплексы «Іскандэр» у якасці адказу на дзеянні США для разгортвання сістэмы проціракетнай абароны ў Еўропе. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский находится с рабочим визитом у Великой Британии. Сидорский узначалит белорусскую делегацию на белорусском инвестиционном форуме, який у вторник пройдет у Лондоне. Фигуранты справы 14 звернулись с открытым листом до старшини Верховного суду Беларуси Валентина Сукалы и генерального прокурора Рыгора Васильевича, у яким закликают неоткладно вызволить Александра Борозенку. Студента Уроцлавского университета Александра Борозенку виноватить в организации групповых деяний подчас акции предпринимальников 21 студеня. Вы слушаете Радио Свобода. Призначены на сегодня процесс у суде Центрального района Гомелю, на яким мело разглядаться пытание об спагнании выборчих грошей из былого кандидата у депутаты от Объединенных демократичных силов Кастуся Жуковского, перенесены на 20 листопада. Кастусь Жуковский запотребовал, каб разбор справы велся по-белоруску.
Я запотребовал перекладчика, але перекладчика с российской на белорусскую мову у суда не знайшлось. Судья схиляла весь час, что там у нас же двухмовья. Я ей сказал, когда у нас двухмовья, чому вы тогда по-белоруску не размовляете и не ведете сам процесс.
После 15-хвилинного перапынку судья Жанна Андрейчик вырешила задоволить потребование отказчика и запросить на наступное поседжение квалификованного перекладчика. Претензии до былого кандидата у депутата Палаты представников на вертание 1 748 тысяч рублей выставила округовая комиссия Будокашалевской выборчей округи 38. Згаданная сума была выдаткованная на выданне перадвыборчых листовок кандидата Жуковского. Але калі на початку датерминового голосования ён зняў свою кандидатуру з выборов с причины их недемократичности, комиссия в отказ вырашила про суд вернуть выдаткованные гроши. Покольки комиссия давно распущенная, то позовником теперь выступает финансовый отдел Будокашалевского райвыканкаму. Предпринимальники Могилевского рынку «Криница» мають намер провести 15 лютого 2009 года мясцовый референдум. Яны хочуть высветлить, ці подтримливают жыхары микрорайону Соломенка, где местится рынок «Криница», намер уладаў перанести его у іншее место. У гарвыканкам подаденные усе необходимые документы.
На мясцовый референдум инициаторы выносят два пытания. Ці лічаце вы першачарговым будаўніцтва сярэдняй школы і дзіцячага садку у мікрараёне Саломенка замест спартова-аздараўляльнага комплексу? І ці лічаце вы неабходным, каб рынак Крыніца застаўся працаваць на ранейшым месцы? Адміністрацыя Ленінскага району Магілёва ўжо вызначыла месца для новага рынку. Прадпрымальнікам, аднак, было заявлена, што перавозіць туды свае павільёны ім не дазволяць.
Забирайте на дачу, делайте с ними что хотите. Просто мы строить по $1000 в квадрат во времена этого экономического кризиса, у нас просто нет денег, и мы потеряем работы. Вот главная причина, из-за которой началась тема референдума. Думаю, поскольку это единственный легитимный способ отстоять свои законные права на работу.
Растлумачыў пазіцыю гандляроў прадпрымальнік Вячаслаў. Прадпрымальнікі не супраць будаўніцтва новых павільёнаў, аднак на старым месцы. Ініцыятыўная група з 27 прадпрымальнікаў абрала сваім старшынём жыхара мікрараёну екс-кандидата на депутатство у Палаті представників Ігоря Коваленко.
Приймальники і жихари цього району звернулися до мене з просьбою, щоб я допомог їм відстояти свої права. Вони привели веский аргумент, що я під час парламентських виборів голосували за мене, вони не довіряють. І мені прийшлося означати це. Ми не всі питання повинні перекладати на чиновників, на громадські влади. Ми повинні нещо робити самі.
На місце ринку влада задумала узвести спортовий комплекс. Сьоліта у соковіку старшиня Могильовського гарвиконкаму Віктор Шориков обіцяв, що лёс ринку буде вирішений тільки після громадського обміркування.
Прежде чим ми це зробимо, в обов'язковому порядку ми проведемо обговорення цього об'єкта. Привлеченням жителів цього району, привлеченням градостроїтельного совєта.
Таке обміркування відбулося незабаві після заяви Віктора Шорикова у Ленінському райвиконкамі, де зібрали усіх предпринимальников рынку.
Нам было сказано, что будет строиться спорткомплекс, не думайте даже, что его не будет. А если, говорит, вы думаете, что спорткомплекса тут не будет, то рынка не будет тем более.
Приказывая сутность гуторки с чиновниками предпринимальник Вячеслав. Першопочатково рынок обіцяли знести у вересні, потом отклали гэта до 28 кастрычника. Як высветлилася, пляцовка, куды гандлярам належала перанести свои павильоны, не была падрыхтаваная.
Если мы переедем на эту площадку без освещения, без возможности подключиться к воде и канализации, у нас просто не хватит средств. Мы здесь просто не в состоянии будем сделать и доделать то, что нам должны были сделать городские власти.
Наракая одна з гандлярак. У гарвыканкамі ініцыятыву прадпрымальнікаў рынку не каментуюць. Кажуць, што пра яе не чулі. Вядома, аднак, што чыноўнікі чарговым разам адтэрмінавалі перанос крыніцы. Цяпер на няпэўны час.
Новы рынак па вуліцы Турова прадусматрываецца ўсё-такі болей цывілізаваны. Гэта будзем гаварыць торговыя рады, як мясной прадукцыі, рыбнай прадукцыі, но яны должны быць сканцэнтраваны па блокам.
Паінфармаваў прадстаўнік гарвыканкаму. На рынку крыніцы гандлююць 1,5 сотні прадпрымальнікаў. Гандлёвыя павільёны з'явіліся тут гадоў 10 таму. Цяпер тут блізуць 50 шапікаў. Гаспадары кажуць, што кожны з іх абышоўся прыблізна ў 10 тысяч даляраў.
Прадпрымальнікі магілёўскага рынку крыніца маюць намер правесці ў лютым наступнага году мясцовы рэферэндум.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра некаторыя таямніцы творчага жыцця і загадкавай смерці паэткі Яўгеніі Янішчыц раскажа Валянціна Коўтун. У полі зроку крытыка Марыі Мартысевіч будзе раман маладога празаіка Алексея Толстова пад назвай «Бег». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» выступіць паэт Васіль Жукович, які нядаўна выдаў кампакт-дыск песняў беларускіх кампазітараў на свае вершы.
Дом літаратара ў нашым эфіры хвілінаў праз 12 адразу пасля выпуску навінаў. Сёння міжнародны дзень студэнта. Дзень быў устаноўлены ў 1941 годзе ў Лондоне у памяць пратэстаў чэшскіх студэнтаў у 39 годзе супраць забойства нацыстамі іхнага калегі Яна Аплятала і супраць нямецкай акупацыі Чэхаславаччыны. У выніку тых пратэстаў нацысты пакаралі смерцю 9 студэнцкіх лідараў, а больш за 1200 студэнтаў выслалі ў канцэнтрацыйныя лагеры. У 89 годзе ў Празе дэманстрацыя на міжнародны дзень студэнта запачаткавала так званую аксамітную рэвалюцыю і падзенне камунізму ў Чэхаславаччыне. Дзень 17 лістапада пад афіцыйнай назваю «Дзень змагання за свабоду і дэмакратыю» адзначаецца як дзяржаўнае свята ў Чэхіі і Славаччыне. З нагоды міжнароднага дня студэнтаў мы вырашылі сёння пагаварыць пра тое, як склаўся лёс студэнтаў, адлічаных з беларускіх навучальных установаў за апазыцыйную дзейнасць. Тэму падрыхтаваў Алесь Дашчынскі.
У лютым з трэцяга курсу факультэту журналістыкі БДУ быў адлічаны нібыта за акадэмічную непаспяховасць актывіст партыі БНФ Франак Вячорка. Сесія ў яго супала з адбыццём 15-суткавага арышту пасля акцыі «Салідарнасці». Франак лічыць сваё выключэнне палітычна матываваным.
Я працягваю змагацца за сваё права вучыцца ў БДУ. Літаральна пару дзён таму назад я накіраваў заяву на ўзнаўленне на імя новага рэктара Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Гэта ўжо чацвёртая заява на ўзнаўленне. Тры папярэднія былі адмоўлены з розных прычынаў. Разам з тым кантактую са шведскімі партнерамі з заклікам прыпыніць альбо хаця б папярэдзіць кіраўніцтва нашага універсітэта і факультэта ад далейшых рэпрэсіяў, таму што пасля майго выключэння журфака БДУ была выключана таксама прэс-сакратар партыі БНФ Кацярына Маркова. Маяковская, а Юрач Дзяшук, активіст молоді БНФ, не був допущений до магістратури і зараз служить у війську.
Франк завочно вчиться у Європейському гуманітарному університеті і працягує активно займатися політичною і громадською діяльністю. Франка спробували забрати у війська, але потім дали терміновку до 11 сакавіка 2009 року.
Дата не випадкова, це якраз за пару тижнів до закінчення дорожньої карти до Лукашенки. І я думаю, що моя справа з військом, як і з учобою, лежить козирем у рукаві Лукашенки.
Були політв'язані Андрій Кім. Після свого визволення так само поступив вчитися на завочне відділення у ЕГУ. І він навіть не спробує відновлятися у БДУ, відкуль його виключили, як він каже, за активну громадську діяльність.
Мне сказали, что у меня будут великие проблемы с учебой, когда я не спиню деятельность свою, потому что у меня было шмат затриманий, был зоркой факультета политичный. Мне просто на одном из заликов отмовились его примать. Я никуда съезжать не собираюсь из этой краины. Я лечу, что на 100% я уже тут не смогу поступить, на вот когда выберу еще. Я думаю, что ни в одной университет Беларуси меня уже не примет. Я эти дела уже засвечены, уже, ну, по максимуму. Про меня, в принципе, на кисфаку ведают все. И когда я тогда попробую еще раз поступать, просто будет загад меня не пускать. Я в этом уверен, и тому навод не роблю спробу, навод не марную часу.
Активіст об'єднаної громадянської партії Михайла Пашкевича двойчі виключали з БДУ і врешті не дали можливості оборонити диплом, поки його не спробував одновіться.
Шмат з моїх вулих однокурсників уже скончив університет. Я, звісно, все ж таки серед їх дагэтуль біла ворона, дагэтуль без диплома.
Михайла тримав покарання по справі 14 за удзел у демонстраціях предпримальників 2 роки обмежування волі. У минулому році він був поступив у ЕГУ, але потім відкликав свою заяву.
Заяву я подумав, що з'їжджати після просто виключення, це не як занадто слабий досвід. Є така справа, як культурне поле, соціум. Я не можу жити сам без Мінську, без цих людей. Тому я дагэтуль і застаюся у політиці і в Білорусі.
Адлічені білоруські студенти так само працягують навушання у Польщі і інших країнах по студентській програмі ім'я Кастуся Каліновська. З Могильовського державного університету серед інших адлічили координаторку Аркомітету по створенню об'єднання білорусько-християнської демократії Тетяну Шамбалову. Яна спробувала зареєструватися кандидатом у депутати.
У другому родному університеті я спробую відновитися. Я звернулася під комітет «Солідарність», пропоноване, обіцяне завочне навчання на Україні. Ну от зараз український бок каже, що там вирішаються пошні нюанси, каб могли навчатися там завочно. Ну, до прикладу, от так само в осінь. Був відлічений з того ж університету імені Куляшова Ростислав Панкратов, активіст «Молода Білорусь». Він так само на Україні навчатися буде.
Поводле правооборонців Ірини Товстик набереться коля 30 відлічених з політичних мотивів білоруських студентів.
Така форма репресії, як виключення з університету, з'являється справді вельми таким тиском на тих людей, які мають свою громадянську позицію. Я думаю, що це робиться за того, щоб зменшити активність цих людей і остатніх так само. Я думаю, що це ніяк не впливає на їх діяльність. Некоторі з них з'їжджають довучуватися за межу, некоторі залишаються тут і протягують свою активність.
Правоабаронница Ірина Товстик. До 19 листопада неповнолетняя белоруска Татьяна Козыра мае канчаткова вырашыць, ці хоча яна вернуцца з США ў Беларусь. Пра гэта агенцтва «Белапан» паведаміла бабуля дзяўчыны Надзея Новік. Татьяна даслала ёй ліст, у якім напісала, што сумуе і хоча вернуцца дадому. 5 жніўня Татьяна Козыра, якая знаходзілася ў Злучаных Штатах на аздараўленні, разам з групаю беларускіх дзяцей павінна была вылецець у Менск, аднак засталася ў США, падаўшы ў іміграцыйную службу документи для подовження гостєвої візи. Ви слухаєте Радіо Свобода, і тепер на черзі наш форум реакції навідників на матеріали, що з'явилися на сайті Свобода.орг. Огляд підрихтували Аліна Тиханович і Сергій Абламейко.
17 листопада, Міжнародний день студента. На нашому сайті розпочатая дискусія, чи можуть студенти безперешкодно виказувати свої погляди, чи сутикалися ви з політичним переслідом студентів. Читач перший справді взяв уділ у дискусії першим.
Даводзілася чуў і чытаў пра такіх студэнтаў: Жалезнічэнка, Вячорка. Далей па спісе навучэнцы адукацыйнай праграмы імя Каліноўскага.
Былы студэнт напісаў так:
«Пытанне для паспалітага народу не актуальнае. Народ турбуюць высокія цэны і нізкія заробкі, фінансавы крызіс. А пра студэнтаў запытайцеся ў Іны Кулей. У яе ёсць спіс».
Чытач-скептык выказаў такое меркаванне:
«На любое абвінавачанне ў палітычным пераследзе студэнтаў адміністрацыі ВНУ вам адкажуць: гэты сесію не здаў, той шмат прагулаў мае, трэці правілы пражывання ў інтэрнаце парушаў. Тут показальным будзе адказ Александра Казуліна. У 2006 годзе напярэдадні выбараў у яго запыталіся, чаму ён палітычна актыўных студэнтаў адлічаў. Казулін адказаў, што асабіста нікога не адлічаў. І сапраўды, усе загады пра адлічэнне падпісвалі прарэктары.
Актыўную рэакцыю наведнікаў сайту выклікала і паведамленне пра размову на нямецка-беларускім форуме паміж кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Макеем і лідарам стваранага руху за свабоду Мілінкевічам. У інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Александр Мілінкевіч наступным чынам патлумачыў свой заклік да дыялогу апазіцыі з уладай. Я лічу, калі краіна ў небяспецы, вельмі важна, каб эліты і контрэліты знайшлі між сабой агульную мову, бо ў нас агульны інтарэс Беларусь. Некаторыя чытачы адрэагавалі з раздражненнем. Антон у сваім каментары заўважыў.
Трэба ж так не паважаць апазіцыю, каб назваць яе контрай. Хіба можна назваць контрэлітай Баршчэўскага, Казуліна і іншых? Гэта ж і ёсць эліта.
А чытач Дзядка адзначыўся на нашым сайце наступнай рэплікай.
Мілінкевіч не мае рацыі ў тым, што патрэбны дыялог паміж уладай і дэмсіламі. Гэта немагчыма, бо ў нас пакуль няма дэмсілаў, няма рэальнай сапраўднай апазіцыі. Дыялог магчымы толькі паміж больш-менш раўназначнымі партнэрамі.
Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка з форумам «Свабоды».